geple yer adatlık radyosu. Haberler günnelü gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yol hareketinin hopsuzluğu ömrümüzün rahatlığı adlı bir aylık devam edyen mahalle Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinin köçelerinde polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerlerinin sanı göz görtülü arttı. Munun bilen bir vaqtda olorun sürücülere cerime yazma ya da olordan para alma bilen bağlı vakalar hem köpöldeyi. Bu yağdaylar kəvir sürücülerin bir aylığın devamında uloq sürmökten saklanmağına getirdi. Bu barada Azatlık Radyosunun haberçisi 8. sentyabrda Sevitten mağlumat berdi.
Şehirin etatı yollarının her bir çatırığında polisiya işgärleri var. Yağıştan son kömelik çıkışı yali bir aylan başlanmağı bilen ayağını batan yerinde polisiya var.
Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Türkmenistan'da ozolku prezident Qurbanoğlu Berdimuhammedov tarapından 2013-cü yılda başı başlanan ve şondan beri her yılın 1-30 sentyabr aralığında geçirilen bir aylık köçe yol hareketinin hopsuzluğuna bağışlanyarı. Türkmen hakimiyetleri bir aylığın devamında ilat arasında köçe yol hareketinin düzünlerinin berca edilmeğine, hopsuzluk sovetliliğinin yokorlandırılmağına üns çekilendiğine yarlı. Yönü şehir yaşayıcıları ve Türkmenabat'ın polisiyasındaki çeşmelerimiz geçen yıllarda bolşyalı bir aylığın ilkinci heptesinde köçe yol hadisalarının sanının artandığına yarlar.
Bu hadisaların köpüsü yol hareketini sağlamak için koyulan el tayaklı polisi işgarlarının yalnızlıkları esasında yüze çıkar. Yani son günlerde köçelerdeki svetoforlar tiz tizden bozuluyor. Yol hareketini sağlamak için koyulan polisi işgarları ulu hareketini kağıda layık dolanırıp bilmeyerler ya da olur ulu hareketine gözetçilik etmenin dereğine telefonlarını seyredip durup yukarıda saklayıp duran tayaklarını aşağı düşürmeyi yattan çıkarıyorlar. Bu olsa uluğların dıknısının ve yol hadiselerinin dönemeğine getiriyor.
Deyip Türkmenabatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Olmağa misal getirip 6. sentyabrda 3. etrapçanın ahirinde yüze çıkan bir yol hadisesini gurrun berdi. Şonda polisiya işyerinin tayağını kadalı ulanıp yol hareketini dolandırıp bilmendiği zararlı 3 log biri birine eltip urdu. Ölüm yitim bulmadı deyip ol sözüne koştu. Bundan başka da polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun işyerlerinin ulu sürücülerine dürlü bahanalara salgılanılıp cerime yazmağı ya da olordan para almağı ile bağlı vakalar hem köpüldü. Bunların arasında uluğların hapadığı, oların içinde koşmaça encamların bardığı, ağlıcaların dakılandığı yağlı bahanalar bağırı. Uluğ sehel hapa olsa da cerime yazıyarlar ya da para soruyarlar. Şeyle yağdaylara esasan ikinci dayhan bağların ve gök bağların töveregünde has köp duş gelse bolyar deyip Türkmenabatlı uluğ eyesi anonimlik şertinde aytdı. Livaplı uluğ eyelerinin ençemesi bir aylığın ilkinci günlerine sin edip geçen yıllardaki tecrübenin bu yıl hem kaytalanacaktığına göz yetirendiklerini belliyar. Olur şu sebeple sentyabr ayı tamamlanyança gidecek yerlerine takside ya da cemiyetçilik transport serişlerinde katnama kararına gelindiklerini hem aytdı.
Önkü yıl sentyabr ayında gaya veren paramın müçvörü ağzından 2500 manat boldu. Sol sebeple bu yıl sentyabrda masin ulanamok.
Deyip deryaçılar etrapçasında yaşayan uluğ eyesi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlık beyadaylar barada polisiyanın yol gözetçiliği kulluğunun yerli edarasından ve Türkmenabat'ın polisiya bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da her yıl bir aylığın devamında köçe yol hopsuzluğu ile bağlı yol hareketinin düzgünlerini düşündürmeye ve bu babatta haberliği arttırmaya gönüktürülen çareler kuruluyor. Devlet medya serişleri sürücülerin hem de piyadaların soğut loğunu yokorlandırmak maksadı bilen mekteplerde ve çağalar bağlarında yürüte sapakların geçirilendiğine, ministerliklerde hem de idaralarda oku maslahatlarının kurulyandığına haber veriyor. Şeyle de yollarda yol gözetçilik kulluklarının işyerleri iyidirli novatçılık ediyorlar. Bu olsa yol yağdayına çalt ve neticeli tesir etmeye mümkünçülük veriyor deyip devlet medyasının 3. sentyabrda çap eden haberinde belleniliyor. Bunun bilen bir vaxtta sürücüler yol polisiyasının özlerinin dürlü bahanalara salgılanıp para almak tecrübelerinin bir aylığın devamında köpülmese azalmayandığını aydıp geliyerler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensanmaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Balkan sewtiniň 3 uly şäherini, Balkanabatda, Kyllarabatda we Türkmenbaşyda hususy söwda dükanlarynyň tekçelerinden daşary ýurt we türkmen ony ýitirim boldy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Çeşmeler bu gelekki un gıtçılığının yurtta devam ediyen un, çörek meselelerinin tövoreğindeki korrupsiyanın derine uylen bağırlığını öne sürüyerler. Geçen heptanın ikinci gününden ver bağdarlarda, süpermarketlerde birden un gıtçılığı emele geldi. İri un tövdeverlerinin, hatta kallı kârhanalarına gözökçülük ediyen edarada, emkemi işgarlarının arasında tansi, arkası var diyleyen tacirlerin un nukanları hem boşap karlı deyip sevitten gelen maglumatta ediliyar. Anonimlik şertinle uğurlaşan çeşmelerin tasdiklamağına göre Balkanabatdaki karlı kerhanasının cevapkar hünermenlerinin bir neçesine karşı şeyle de Milli Hopsulluk Ministerliğinin bu kerhana gözökçülük ediyen afisyerlerinin 3 sansına karşı cinayet işi olgorlu. Hedir velayetin kallanmarlarının ehlisinine derine uyuşları başlandı.
Geçen heptanın başından veri kerhanadan 1 gram un hem çıkarılmayar. Beylik vilayetlerden getirilen unlar hem vilayet çağına girdilmeyer.
Deyip adatlığın çeşmesi aitti. Pudok gülermenlerinin bir neçesinin tasdiklamağına göre Türkmen ununun husus taraflara çıkarılmağı doğru bes edilen son Rus, Kaza ununa olan talap yokorlanı ve Rusya'dan ve Kazakistan'dan gelen önümler derrev satılıp kutarlı. Yoksa edil daşarı yurt ununun satığına kadagançılık ya başka bir çeklendirme yok. Balkan sevtinine bizmeyinin, könrüvencin kallı kerhanalarına önürlen yokarı hili uğuna olan islev ve talap yokarı. Yönü Kyllarabatdaki gözökçülük postunda yukulovları berk bağırlanı yer deyip çeşme etti.
Eğer de bağırlanan uluğudan un tapılsa, ol uğunun ehlisi devlet hayrına geçirilyer. Uluğ eyyetine ve telekeçi sövdügara karşı cenayet isi gozgolyar.
Dip söhbetdeşimiz geçirilen barlıkların köçü yol hareketinin hopsuzluğunun bir aylık sebepli has bir kitlenliğinin hem sözüne koştu. Balkanlı Sevda Hünermen'in tasdiklamağına göre Adatlık Radyosu'nda devlet vakası 200 manat olan uğunun son yıllarda husus Sevda'da bir neçesi kımmat vakadan satılayan uvarada verilen havarlar öz neticesini veriyor.
Devlet yol vasıları satıvda payok görünüsünde tapılmayan Türkmen ununun hususi tevdada kımmat bahadan iflen muktarında tapılyandığını öğrenip pudogu cevapkar emhime afiserlerinin ruhsatı bolmazdan 2 gram un satılman son yurdun kallı kerhanalarına cevapkar hopsuzluk işgärlerinin işlerini derinemäge başladılar.
Deyip sevda hünermen aitti. Onun sözlerine göre un sevdasındaki korrupsiyanı yok etmek için devlet derecesinde harekete geçirli ve kararsızlık bayramına çenli unun devlet dükkanlarına devletin belleyen vakasından hem işe tapılar yarıp olmayı maksat edilip koyuldu. Balkanlı sevda hünermeninin fikirçe kararsızlık almağının 34 yıllığını karşılamağa tayyarlanan Türkmenistanlı henüz hem adamlar devlet vakasından un, çörek satın almakta kıyınçılık çekerler. Bir katı utanç, maskaracılık, ayrı kuruluşulan çeşmelerin tasdiklamağına göre Balkanlı payo unu ileyen 6 aydan veri verilmeyer ve bir yağday hakikatta dine yerli buğdayın ya unun ağız olma ugulen bağlı olman eyhem cevapkar adımların yurttaki kıyın yağdaylardan kazanç etme ugulen bağlı.
Kallı kerhanalarının parahor resmileri hususu taraplara halkın rızkalını islen bahalarından satyarlar. Hususu taraplara tapılan unun payok üçün berilmeli bolonda tapılmazlığı yok bolmağı halkı qahar qazava mündür yeri.
Deyip bir yaşayıcı aytdy. Onun sözlerine göre, devletin keskitlen bakasının üstüne 2 manat ya da 5 manat koyulup biraz kımmat satılsa da halk oluğunu sesini çıkarmağın alacak.
Olur onun devlet bahasının üstüne 400 manat koyup has kımmat satyarları. Hatta ondan da köp 50 kilogram unu 600 kete 700 manattan da kımmat bahalayarları. Bu katı insapsızlık bolyarı. Menin pikirimçe manadın hümmeti hut şu korrupsiya sebepli peseli yarı. İktisadiyet durnuksız. Hamana devleti prezident delde korrupsiya dolandırgan yalıya.
Dip adının edilmalığını soran Zenan öz pikirini aytdy. Adatlıq radiyası devlet yolbaşılarının un sevdasının tövrəgündäki korrupsiyanı doly yok etmek çoğulyanlığı. Hususan da bu pudogu gözükçülük ediyen hukuksuzluk işgarlarının işinin derinleyenliği arada aydılayanları resmi taydan tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyen. Türkmenistanlı önkü yıllarda korrupsiyaya karşı bir kuruşun alınıp barılacaktığı bir neçek edek ilan edildi. Hatta milli hukuksuzluk, içeri işler ministerliklerinin yolbaşçıları hem cevap karşılığa çekildi. Yönü Serdar Berdimuhamedov prezident olundan son bu görüşün kovsadlanlığı. Buğdayın yokur hasılının alınyanlığı arada verilen resmi mağlumatları un gıtçılığının koyu köleğe salyanlığı. Ya da ağlı kovsadlığının üpçün edilenliği arada edilen sözlerin yalanlığı öne sürülüyor.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. 8-nji sentýabrda Pussyraýt toporunyň aktivisti Aýtultan Niýazowa Polşanyň Suwalk şäheriniň prokuraturasy tarapyndan tutuklukdan boşadyldy. Mundan 6-njy sentýabrda giýişlik Niýazowa Polşanyň Litwa bilen serhediniň golaýynda Interpolun Türkmenistan'dan gelen haýsynyň itaatynda çykarylan gyzyl bildiriş itaatynda saklanypdy. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Niyazovany 2002-nji ýylda ýurdun merkezi bankyndan millionlarça dollaryň ogurlanmagyna iltesikli bolmakda aýplaýar. Dinç günleri Pussyraýt topary beýanat ýaýradyp, onda Aýtultan Niyazowa garşy hiç gili kanuny aýplama bildirilmedi. Onun ýeketäk jinayeti dünýäniň iň ýapyk diktaturalarynyň birine açyk garşy çykmakdyr. Biz onuň derrew azatlygy göýberilmegini talap edýäris, diýdi. Niyazowanyň egindesi Viktor Kotowyň azatlygy tasdiklamagyna görä, olar 6-njy sentýabr güni günortanlar Polşadan Litwa ýyllaryna dolanýan mahaly Polyak terhet gullugy tarapyndan saklanypdyrlar. Terhetçiler olaryň ýaşamak ygtyýarnamalaryny we pasportlaryny barlapdyr. Niyazowa terhetçileriň onuň eni atasynyň atlary barada soraq berendigine geň galypdyr. Senbe ve yeksenbe günleri Polşanyň çağında devlet idarlary işlemeýändigi sebäpli Niyazowa Suwalk şäheriniň wagtlaýyn tutukhanasynda saklandy. Kotowyň sözlerine görä, bir günüň dowamında aktivisti gorama üçin aklawçyny tapmak başardypdyr. 8-nji sentýabrda daňdan Aýtultan Suwalk şäheriniň prokuraturasyna alınıp gidildi we ol ýerde soragy çekildi. Mundan soňra aktivist azatlygy göýberildi.
Прокуратура Польши не стала обращаться в суд. Они разобрались на месте, они поняли, что
Türkmenistandaky adam hukuklarynyň bozulmalary barada gürrüň berenimden soň prokurorlar meniň işimi suda geçirmän boşatdylar.
Они поняли, что тоталитарный режим в Туркменистане не имеет права обращаться и запрашивать людей. Я рассказала в прокуратуре Польши.
Diýip Niýazowa tutuklukdan boşadylmagynyň ideýany adatlygy aýtdy. Türkmenistanyň häkimetleri Niyazowany 2002-nji ýylda ýurdun merkezi bankyndan 40 million dollara golay teristeleriň ogurlanmagyna iltesikli bolmakda aýplaýarlar. Onuň ekstraditsiýasy boýunça haýs 2002-nji ýylda çykaryldy. Niyazowanyň kakasy Gurwan Murat Niyazow opozisiýany goldap çykyş edipdi we soňundan türmede tutuklukda aradan çykypdyr. Aýtultan Niyazowa özünün ýygyrlanmagyny awtoritar häkimete garşy garaýyşlary bilen baglanyşdyrýar. 2011-nji ýylda Şwitsariýa Niyazowany Türkmenistana tapşyrmakdan ýüzeurdi, ýöne ony Russiýa ekstraditsiýa etdi. Niyazowa ol ýerde koloniýada 6 ýyl saklandy. Sol ýerde ol Isa Mesih halatgar ibadet hanasındaki aydın saatli çıkışta vəpli huligançılıkta ayplanıp türme batılan Maria Alyokhina bilen tanıştı. Sonra da Pussy Riot toporuna koşuldu. 2022-nji ýylda Niyazowa Sloveniýada we Horwatiýada hem Türkmenistandan gelen sol bir haýsy taýtynda wagtlaýyn tutsak edilipdi. Nastoýaşşy wrema kanalyna görä Sloveniýanyň kadeti ony 10 sagatdan soň, Horwatiýa bolsa 2 günden soň boşatdy. Horwatiýadaky tutsaklykdan soň aklawçylar Interpola ýüzlenip Türkmenistandan gelen haýsyň bir kanundygyny aýdyp, onuň adynyň gözlük bazasyndan aýrylmagyny talap etdiler. Yönü kuruma bu haisi reddetti.
Gepleger Adatlık Radyosu. Efirde Habarlar Günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Aşşavatda harvı hakimiyetler erkek rayetleri harvı kulluğa çağırmak çarelerini batlandırıyarlar ve bunun bilen bağlı düzgünleri berkleştiriyarlar. Şu günler harvı resmiler harvı kulluğa yaşı yeten rayetlara harvı kulluğa çağırış hatlarını koşurup, çağırılan vaktinde harvı bölüme gelmedik halatında berk ceza çarelerinin görülcektüğünü duyduruyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 8. sentyabrda paytahttan maglumat berdi.
Häzir paýtagtyň hoçalyklaryna 18 ýaş dolan ýa-da oňa golaýlan ýaş ýigitleri güýlki hökmany harby gullugy çagyrmak çäreleri güýçlendi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň Aşgabatyň etirap harby wekillikleri ýokary sınypda okuýan wagtynda harby hasaby goýulan ýigitleriň öýlerine gelýärler.
Dip yağdaylardan habarlı aşamatlı ene anonimlik şertinde gurrun berdi. Harvı vekiller kulluğa çağırlayan yigitleri ya da olorun hosarlarını harvı kulluğa çağırlayandığı barada çaklığı koşur yarları. Munun bilen bir vaxta olor rayetlara çaklık hatında görküzülen senede gelmedik yigitlerin polisiya işerler tarafından öyünden zor bilen ekdilecektiğini ve 5 gece gündiz gözönükte saklanacaktığını hem berk duydur yarları. Mundan başada olor, şondan sonra olor Olorun harvı komendaturasına tavşırılıp Türkmenistan'ın velayetlerindeki barması kıyın yerlerde ve su üpçünçülüğü yeterliksiz. Ağır şertlerde kulluk etmeli bolcak duvilen hem korku ziyarlar deyip yakında oğlunun harvı kulluğa çakılı katını alıp kalan aşavatlı yeni bir ene anonimlik şertinde aittı. Türkmenistan'da harvı kulluğa çağırış yılda iki gedek. 1. aprelden 30. iyuna çenli ve 1. oktyabrdan 31. dekavra çenli amala aşırılýar. Yurtda harvı kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler üçün hükmanı hasaplanýar ve yurdun kanunçluğu şertname boyunca kulluk ya da alternatif kulluk hödürlemeýär. Harvı kulluğa çağırışın güýzki mövsümi goloýlaýan mahaly, şu günler paýtagtda harvı kulluğa çağırlayan rayetler sağlık barlığından hem geçirilip başlandı. Lukmanların bir näçesiniň aýtmagyna görä, şu edekki sağlık barlıklarında harvı kulluğa gitmäge taýýarlanýan raýatlardan hususan da epilepsik ýagny garagyş keseliniň bardy ýa-da ýokdy sorulýar.
Bu kesele aýratyn üns berilmeginiň sebäbi suýulyň may aýynyň ahyrynda paýtagtyň demir ýol menzilinde çağırys boýunça harby gulluga alınıp barylýan bir ýaş ýigidiň sudurgy geçirip endamy ýygyrylyp aradan çykmagy bilen baglanşykly. Ýaş ýigitleri alyp barýan harbylaryň hiç bir medisina täälimi bolmagan soň ol tiz kömek uluğu gelyança aradan çykýar. Sonda täze eseriň ýaşlykdan bäri epileptik keselinden ejir çekýändigi, muňa garamazdan harby lukmançylyk toporunyň onuň saglyk ýagdaýynyň ustan tutma harby gullugy yaramlydygy barada saglyk çözüdüni çykarandygy anyklanypdyr.
Dip ýagdaýlardan habarly aşgabatly Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä bu wakadan bäri gullugy çağırlýan raýatlaryň epileptik ýagny garagy keselinden ejir çekýändigini ýa-da çekmeýändigini anyklamak tapşyrylýar. Bu kesel bilen kesellän raýatlara saglyk bejergesi ýazylyp berilse-de olar gullukdan boşadylmaýar diýip aşamatly ýene bir Lukman anonimlik şertinde aýtdy. Azatlygyň ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada paýtagtyň harwy we saglyk bölümlerinden tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanda soňky bir näçe ýyl bäri raýatlary harwy gulluga çağırmak çäreleri we düzgünleri berkleşdirilýär. Hatda gulluk ýaşyna ýeten mekdep okuwçylarynyň gutordyş synaglaryny tapşyrmaklaryna da ruhsat berilmezden harwy gulluga alınıp gidilýän halatlar barada hem habar berildi. Mundan başga da saglyk ýagdaýy boýunça harwy gulluga yaramsyzdygy baradaky saglyk kepilnamalaryna garamazdan raýatlaryň harwy gulluga alınıp gidilýän halatlary barada ýylyň ýylyna maglumat gelip goşýary. Geçen ýyl harwy häkimetler tarapyndan kabul edilen we azatlygy mälim bolan gizlin buyruklaryň birinde raýatlaryň saglyk ýagdaýy bilen baglykda harwy gullukdan boşadylmagyna getirýän şertlere gaýtadan garaldy. Çeşmelerimiz şonda öňler raýatyň harwy gulluga yaramsyz hasap edilmegine getirýän käbir keselleriň lukmançylyk barlygynyň täze sanawundan aýrylandygyna habar berdiler. Azatlygyň harwy bölümlerdäki çeşmeleri bu ýagdaýlaryň ýurt da harwy gullukçylaryň san taýdan az bolmagy bilen düşündürüp gelýärler. Bu ýagdaýlar barada ne ýurdun harwy edaralary, ne de resmi mediasy açaçan mesele gozoýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi men Merdan Sariyew dowam etdirýärin. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Russiýanyň Kiýewe amala aşyran giň gerimli dron hüjüminden soň Amerikanyň berk jogap çäherlerine çağırys etdi. Bu hüjümde Moskwa 2022-nji ýylyň fevralynda başladan giň gerimli çözüşünden bäri ilkinji edek hökümet binasyny nyşana aldy.
I wajlywo, şo sewodnya ye широка реакция партнерів на цей удар.
Бунку хүчүмө хызматташларын кийинден жооп бермеги мөхүмдүр. Биз Америкадан бир жоопу карашыарыз. Хәзер зарур болгон зат шолдур деп Зеленский чыгышында айтты. Ол сейлехем. Русия хат көдө күчүмлөр менен Украинада агыр дөрөтмөгү финансиар. Bu ýagdaýyň özi Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň dünýäni synap görýändiginiň aýdyň alamaty. Ol dünýäniň muny kabul edip etmejekdigini barlaýar diýip bellidi.
Це чітка ознака, що Путін випробовує світ, чи приймуть вони це, чи змиряться.
Зеленский halkara ýolbaşçylarynyň beýanatlarynyň diňe söz bilen çäklenmän, berk çäherler bilen berkidilmelidigini aýtdy.
Тому важливо, щоб заяви лідерів держав, інституцій були продовжені сильними діями.
Russiýa garşy sanksiýalar, Russiýa bilen baglanşykly sahtlary garşy çäklendirmeler, berk tariflar we töwda gadagançylyklary bolmaly dip Zelenskiy sözüne goşdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump mundan öň Putin hakynda bir näçe edek hoşamaý pikirlerini aýdyp, onuň bilen dostlugyny nygtatady. Soňky aýlarda Kremliň baş tutanynyň okatyslyklary bitetmekden boýun gaçyrmagyna we Zelenski bilen göni gepleşiklerden ýüz öwürmegine berk näýilelik bildirdi. Trump Russiýanyň Ukrainanyň şäherlerine edýän güýçli hüjümleriniň arasynda Putinden gatyl apkeç bolandygyny aýtdy. Ol täze sanksiýalaryň ýa-da paşlaryň girdilmeginiň mümkindigini ýangdaýan kim bolsa, heniz bu ugurda resmi ädim ätmedi. 7-nji sentýabrda Trump Moskwa garşy jazalandyrjy çäherleri girdirmäge has ýakynlaşandygyny aýtdy, ýöne jikme-jik maglumat bermedi. Aktamda bir jurnalistiň Trumpdan Moskwa garşy sanksiýalaryň 2-nji tapgaryna geçmäge taýynmy diýen soragyny ol diňe howa taýyn deyip cogap berdi. Washington bilen Ukrainanyň Ýewropa hyzmatdaşlary eýýäm Moskwa garşy giň gerimli ykdysady çäklendirmeleri girdiler. Amerikanyň ýürütü wekili Kit Kellogg sosial ulgamda Kremliň soňky galyny hüjüminiň Russiýanyň bu urşy diplomatiki ýollary bilen tamamlamak isleýändiginiň alamaty bolmandygyny aýtdy. Russiýa urşyň iň giň gerimli hüjüminiň çäginde Ukrainanyň Kiýewdäki ministrler kabinetiniň edara jaýyny nyşana alyp, görnüşinden urşy ýaýwaňlatmaga girişdi diýip ol bellidi. Kellogg mundan 2 hepde ozal sol binada Ukrain ýolbaşçylary bilen duşandygyny hem ýatlatdy. Ukrainanyň resmiýetleriniň maglumatyna görä 7-nji sentýabrda ýerden Russiýa 800-den gowrak dron we raketa atyp rekord derejedäki giň gerimli hüjümi amala aşyrdy. Киевда 2 көп қатлы яшайсайның бөліклөйін нюмрулмағы тебәплі азындан 4 адам хелак болды. Киевің меркезінде ерлесен министрлар кабинетінің бинасында үкімет ағзаларының идарлары ерлесер. Русы мұндын озыл пайтықтың иңбер қорығылы бұ еріндәке үкімет биналарыны нысаны алмақтан қатсы дұрыпты.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.